на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Беларуская рэчаіснасць імкліва мяняецца, і змены гэтыя найчасцей не ў лепшы бок. Менавіта такія назіранні і высновы ўтрымліваюцца ў многіх лістах, якія мы атрымліваем у гэтыя красавіцкія дні. Пачну сённяшнюю размову з кароткага допісу на гэту тэму, які даслаў Дмітры Крот з Менску. Слухач піша: «За апошні месяц мой заробак на заводзе склаў крыху больш як 2 мільёны рублёў. Гэта практычна 100 даляраў. Я ў гэтай сувязі ўвесь час згадваю, як Лукашэнка ў 2010 годзе на адным са сваіх чарговых так званых усебеларускіх сходаў абяцаў, што да 2015 года сярэдні заробак беларусаў наблізіцца да 1000 даляраў у эквіваленце. Ці ж не здзек? А галоўнае, чаму я не папрасіў прабачэння за тое, што так нахабна падмануў свой народ? Можа, ўсё ж дачакаемся прабачэнню? Кажуць, што сёлета зноў будуць праводзіць гэты усебеларускі сход», — напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітры Крот з Менску. Сапраўды, чарговы сход, які, як дзве кроплі вады, падобны на з'езды КПСС, павінен адбыцца сёлета. На ім, як і раней, улада збіраецца зацвердзіць сваю чарговую праграму на чарговую пяцігодку. Прычым праграма, як паабяцаў 26 красавіка Лукашэнка, будзе абсалютна рэалістычнай, а не манілаўшчынай. Пад манілаўшчынай, трэба разумець, ён меў на ўвазе якраз тое колішняе абяцанне пра 1000 даляраў. Не сумняюся, што дэлегаты ўсе як адзін дружна паднімуць рукі за гэту новую рэалістычную праграму. Абсалютна гэтак жа, як 5 год таму яны галасавалі і за тую манілаўшчыну. Пра неабходнасць палітычных пераменаў у краіне разважае ў сваім лісце на свабоду Вольга Куксо з Барысава. Слухачка піша: «Па размовах са знаёмымі, сябрамі, калегамі бачу, людзі саспелі да пераменаў. Пра тое, што жыць так далей нельга, кажуць нават тыя, хто ў мінулым лічыліся самымі зацятымі лукашыстамі. Працы няма, заробкі і пенсіі зніжаюцца, эканоміка не расце. Хто ў гэтым вінаваты? Уладу трэба мяняць, гэтыя словы проста лунаюць у паветры. Цяпер вось і зручная магчымасць набліжаецца, хутка ж парламенцкія выбары. Але ці выкарыстае гэту магчымасць апазіцыя? Нешта ў мяне вялікія сумневы. Зноў усё прамаргаюць, як заўсёды», — напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Куксо з Барысава. Мяркуеце, спадарня Вольга, што дамагацца пераменаў гэта справа толькі апазіцыі? Лукашэнка ўжо заявіў, парламенцкія выбары павінны прайсці як заўсёды. Гэта значыць, па старой завядзёнцы, арганізаваныя прызначанымі ўладай камісіямі, без незалежнага назірання і з загадзя вядомым вынікам. Пакуль само грамадства, ці прынамсі значная яго частка, не запратэстуе супраць гэтага, не запатрабуе сумленных і справядлівых выбараў замест прафанацыі і хлусні, ніякая апазіцыя, тым больш такая, як у Беларусі, малалікая і запалоханая, нічога не зробіць. Наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў працягвае аналізаваць магчымасць і верагоднасць змены геапалітычнага курсу Беларусі. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Зараз у Лукашэнкі з'явіліся асабліва актыўныя запыты на фінска-польска-балтыйскія мадэлі самасцейнага існавання, незалежнага ад Пуціна і Расіі. Тут можна і Дмітрыева Скараткевіч у саюзнікі завабіць, бо сітуацыя сапраўды патавая. Далучыцца да еўразвязу немагчыма, Лукашэнка туды і не хочацца. Ператварацца ў Менскую федэральную акругу таксама неахвота. Аддаваць уладу Статкевічу ды іншым апазіцыянерам — ну дзе ж такое бачана? Хочацца толькі аднаго — цараваць пажыццёва, як і 22 гады дагэтуль. Папрокі старой апазіцыі на адрас Дмітрыева і руху «Гавары праўду» нейкія зусім дзіўныя і нелагічныя. Так, «Гавары праўду» спрабуе ў сённяшніх рэальных умовах ажыццяўляць методыку малых спраў, асобных крокаў. Можа, наверсе нешта з гэтага ацэняць ды ўхваляць? Канешне, крытыкаваць праўдыстаў лёгка, але як старая апазіцыя рэалізуе свае бескампрамісныя сцэнары, мы ведаем. Правалаў за апошнія дзесяцігоддзі пабачылі нямала. Так, агульны тып функцыі «Гавары праўду» міжволі схіляе да роздуму пра магчымую руку спецслужбаў Лукашэнкі. Але на каго ці на што яшчэ спадзявацца? Надзеі на інтэрнэтную рэвалюцыю моладзі праваліліся. Гэтак жа наіўна разлічваць на тое, што Захад сваімі санкцыямі пераможа Расію, а тая разваліцца на дробныя дзяржавы», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Падозранні і папрокі адзін аднаго ў супрацоўніцтве са спецслужбамі даўняя і шырока распаўсюджаная ў апазіцыйным асяроддзі завядзёнка. Цяжка адмаўляць той факт, што спецслужбы выяўляюць цікавасць да апазіцыі і спрабуюць уплываць на яе. Але зводзіць толькі да гэтага прычыны ўсіх шматлікіх паразаў і няўдачаў наўрад ці варта. Перамагае толькі той, хто дзейнічае, актыўна працуе сам, здабывае сабе грамадскую падтрымку. Якраз гэта самае слабое месца многіх апазіцыйных партыяў і рухаў у Беларусі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.